Бягучы тыдзень для католікаў усяго свету праходзіць у малітве за місіянераў. Не выключэнне і Беларусь. Тут праз усе дні тыдня у касцёлах краіны адбываюцца заступніцкія малітвы за тых, хто прысвяціў сябе абвяшчэнню добрай навіны па ўсёй зямлі. Па словах святароў, місіянерства стала адным з найважнейшых фактараў дапамогі адраджэння веры і царквы на Беларусі. На сённяшні дзень місіянерскую паслугу ў нашай краіне нясуць прадстаўнікі больш за 15 законаў і зграмаджэнняў, спецыяльна створаных для так званага жыццёвага падарожжа ў імя Єзуса. Так, у Менска-Магілёўскай дыяцэзіі найбольшую актыўнасць у місіянерскай справе нясуць сёстры-анілянкі, сёстры-дамініканкі, у Пінскай – айцы-місіянеры Божага Слова. Ёсць і, так бы мовіць, спецыфічныя місіі. Напрыклад, у Гародні працуюць браты хрыстосаўцы, мэты якіх у любой краіне свету духоўна падтрымоўваць палякаў. Упершыню за апошнія гады у Менскай архікатэдры прайшлі парафіяльныя місіі для вернікаў пад назвай «Моцна трывайце ў веры». Праводзілі іх айцы кармеліты босыя, айцец Аркадзь Куляха і айцец Бернард Родзік. Мэтай місіі было ўмацаваць і аднавіць веру ў тых, хто лічыць сябе веруючым, каб кожны прааналізаваў сваё жыццё, ці знаходжуся я на дарозе, якая вядзе да Бога. На жаль, сённяшнія заканадаўчыя ўмовы нашай краіны значна абмяжоўваюць дзейнасць місіянераў. Цяжкасці ў атрыманні дазволу на працу, візу замежных айцоў, братоў законных і сясцёр негатыўна адбіваюцца на парафіяльным жыцці касцёлаў у сітуацыі, калі беларускіх пакліканняў пакуль значна менш, чым трэба. Але ўсё ж такі, ацэньваючы вынікі місіянерскай дзейнасці для каталіцкай царквы Беларусі, яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак не раз выказваў надзею, што і беларускія пакліканні ў хуткім часе змогуць паслужыць іншым народам.